Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani, Slobodan Kostić i Mirjana Rakela. 22. je jul, u emisiji koja je pred vama istražujemo da li će javno pismo nimalo diplomatskog rječnika japanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini o stilu ponašanja BH političara imati učinka. Zašto se građani glavnog grada Srbije protive projektu Beograd na vodi? 23. jula 10. je godišnjica obnove Mostarskog mosta. Da li je most ponovno spojio dvije obale Neretve? No najprije pregled novosti dana, gdje su u središtu pažnje i dalje zbivanja u Ukrajini i Gazi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da narod Gaze je žrtva brutalnog režima Hamasa, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na Izrael da pokaže maksimalnu uzdržanost. Netanyahu je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom, koji je iz Kaira doputovao u Izrael da podstakne napore na uspostavljanje prekida vatre u sukobima između izraelske vojske i Hamasa.
Hamas is like ISIS.
Hamas je kao Islamska država Iraka i Levanta, Hamas je kao Al-Qaida, Hamas je kao Boko Haram. Postoji još jako mnogo islamističkih grupa koje se odupiru u modernom dobu, koje odbacuju pluralizam, koje koriste ljude kao štit, koje napadaju neselektivno civile.
Generalni sekretar Ban Ki-moon je apelovao na Izrael da pokaže maksimalnu uzdržanost.
Moja poruka za Izraelce i Palestince je ista. Prestanite da se borite. Počnite da pričate o korijenima konflikta, tako da se ne vratimo za istu situaciju za 6 mjeseci ili godinu.
A u Gazi su nastavljeni sukobi. 6 Palestineca, uključujući 3 žene, od kojih jedna bila trudnica i jedno dete, ubijeni su u izraelskom napadu na pojas Gaze, 15. dana ofenzive Izraela protiv Hamasa, navele su palestinske službe. Trudna žena i 4-godišnja djevojčica ubijeni su u napadu na Beit Hanun na severu palestinske enklave u blizini izraelske granice, precizirali su isti izvori. Palestinski zvaničnici saopštili su da od početka sukoba oko pojasa Gaze poginulo najmanje 583, a ranjeno 3640 Palestinaca. Ukrajina je prepustila Holandiji vodeću ulogu u istrazi uzroka pada malezijskog aviona, izjavio je danas holandski premijer Mark Rutte, i naveo da će prva tela žrtava avionske nesreće na istoku Ukrajine stići u Holandiju sutra.
U Harkovu počinju pripreme kako bi se identifikacije u Holandiji mogle obaviti što je moguće brže.
Voz sa telima 280 žrtava poginulih u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine pre 5 dana stigao je u Harkov, grad koji kontroliše vojska Ukrajine. Proruski separatisti u Ukrajini prethodno su predali u Donjecku 2 crne kutije iz obarenog malezijskog putničkog aviona. Odlučili smo predamo crne kutije malezijskim stručnjacima, rekao je vođa separatista Aleksandar Borodaj novinarima u sedištu samoproglašene Narodne republike Donjeck. A dokazi na mjesto da se sruši malezijski putnički avion su kontaminirani i manipulisani ogromnim razmerama, upozorio je australijski premijer Tony Abbott.
Poslije zločina dolazi zataškavanje. Ono što smo do sada vidjeli je manipulisanje dokazima ogromnih razmjera. To se mora prekinuti.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da će Moskva uticati na separatisti u jugoistočnoj Ukrajini da bi se u potpunosti istražilo baranje malezijskog putničkog aviona. Putin je dodao da je potrebno da se pozovu kijevske vlasti na poštovanje elementarnih normi i prava. Govoreći o odnosu Rusije i NATO, on je kazao da će Rusija adekvatno i srazmjerno reagovati na približavanje vojske alijanse granicama Rusije.
Nam često govore što sistem.
Ona nam govore da je sistem protivraketne odbrane defanzivni. Nikako. To je oružje za napade. To je dio ofanzivnog oružja Sjedinjenih Američkih Država koje se raspoređuje na periferiji.
A Europska unija uskoro će početi priprema sankcije oblasti odbrane i visoke tehnologije Rusiji zbog ukrajinske krize, izjavio je danas šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. Ministri spoljnih poslova zemalja Unije na današnjem sastanku u Briselu razmatraju druge oblasti u kojima bi mogle biti uvedene kaznene mere, uključujući pristup evropskim financijskim tržištima, energetski sektor i robu dvostruke primjene koja može da služi u civilne i vojne svrhe.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova traži u Briselu da se postigne konkretan sporazum sa određenim vremenskim rokovima za uklanjanje svih barikada u Mitrovici, izjavila je za Radio Slobodna Evropa glavni pregovarač Kosova u tehničkom dijalogu Edita Tahiri. Do sada se razgovarao o razlozima destabilizacije situacije na terenu, dakle onome što se desilo. Onda smo se okrenuli rešenjima u okviru koji se predviđa konkretan plan gde će Evropska unija dati svoj doprinos za rešavanje problema u skladu sa zakonima Kosova, kazala je Tahiri. Na poziv visoke predstavnice za spoljnu politiku Evropske unije, Catherine Ashton, u Briselu razgovaraju delegacije Kosova i Srbije u vezi problema barikada u Mitrovici. Izveštaj glavnog tužioca specijalnog tima za istragu o navodima o ljudskim organima Clinta Williamsona biće od ogromnog značaja za Srbiju, istakao je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa tužiocem. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da istraga završena, istakao da je srpsko tužilaštvo sakupilo dovoljno dokaza da je bilo ratnih zločina.
Dokazi koje smo mi prikupili su već bili dovoljni da smo mi utvrdili da su ratni zločini vršeni, ali mi nismo došli do izvršilaca. Mi nismo imali pristup terenu i mi nismo mogli da konkretno utvrdimo da li je došlo do trgovine organima. Ta istraga došla do kraja, sad treba da se odluči, to da se podiže optužnica ili će da se odustaje od istrage.
Dragoslav Kosmajac saslušan je u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, a nakon toga odveden u odeljenje bezbednosti policije. Kosmajac je, kako se navodi, priveden zbog sumnje da je falsifikovao isprave. On je legalno ušao u Crnu Goru jer za njim nije bila raspisana poternica, ali će mu biti uručeno rješenje o otkazivanju boravka u Crnoj Gori. Nedavno je premijer Srbije Aleksandar Vučić Dragoslava Kosmajca označio kao najvećeg narkobosa u toj zemlji. A radnicima crnogorskog kombinata aluminijuma KAP, koji su se dobrovoljno prijavili za odlazak iz fabrike, tokom sedmice će biti uplaćeno oko 1,75 miliona eura, saopšteno iz vlade. Ministarstvo financija od Ministarstva ekonomije dostavljen je do sada spisak 124 bivša radnika KAP-a koji su se prijavili za dobrovoljni odlazak. Sredstva su obezbeđena u budžetu, saopšteno iz Biroa za odnose sa javnošću. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Nikolas Hill osvrnuo se tokom posete Fočin inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika predsjedništvu Bosne i Hercegovine da se Hill proglasi nepoželjnom osobom u toj zemlji.
Can only do my job and I can't really worry about those issues.
Ja samo što mogu raditi, raditi svoj posao, ja se ne mogu brinuti oko tih stvari.
I will say that whenever I talk about Mr. Dodik, his...
Ja moram samo reći da čini mi se svaki put kad govorim gospodinu Dodiku, čini mi se da njegov krvni pritisak.
Of course I'm concerned about that.
Naravno, to me brine.
A friend of mine, a Serb friend of mine suggested that...
A jedan moj prijatelj Srbin je preporučio možda da ja preporučim jogu.
Maybe I recommend yoga.
A Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine oduzelo je direktoru SIP-a Goranu Zubcu dozvolu za pristup tajnim podacima. Zubac je optužen za nesavjestan rad u službi jer tokom protesta u februaru nije odgovorio na zahteve za pomoć u zaštiti zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, tako da je odbio angažovati specijalnu jedinicu SIP-e. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja optuženog Petra Kovačevića tereti da je počinio krivično delo zločina protiv čovečnosti, saopšteno je suda Bosne i Hercegovine. Kovačević se tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske počinio zločine nad Bošnjacima u Višegradu u avgustu 1992. godine. Federalna vlada Bosne i Hercegovine utvrdila je na sednici u Mostaru predlog izmena i dopuna budžeta federacije za 2014. godinu i uputila ga parlamentu u proceduru po hitnom postupku. Rebalansirani budžet iznosi oko 2 milijarde i 500 miliona konvertibilnih maraka, što je oko 1 milijardu i 250.000 eura, što inače predstavlja povećanje od 4,5% u odnosu na prethodne izmene budžeta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Japanski ambasador u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki uputio je pisanu izjavu bosansko-hercegovačkim medijima u kojoj je poručio tamošnjim političarima da su bahati i da trebaju razmisliti na koji način troše javne prihode. Yamazaki je kazao kako će vlada njegove zemlje donirati novac poplavljenim područjima bez posredovanja bosansko-hercegovačkih vlasti u koje nema povjerenja, a osvrnuo se i na to da BH političari umjesto da budžetski novac troše za oporavak privrede, koriste ga u lična osiguranja, skupocjene službene automobile i policijsku pratnju. No hoće li pismo sa tako jasnom porukom, za koje analitičari vjeruju da je osim političarima upućeno i građanima, Potaknuti ove druge da počnu drugačije promišljati znači se za nešto više od 2 mjeseca kada budu održani opći izbori. Ovi prvi, kaže Dženana Karabegović, neće ni trepnuti zbog njega.
Nije neuobičajeno da strane diplomate u Bosni i Hercegovini i van nje kritikuju bosansko-hercegovačke političare, ali je poruka koju im je Hideo Yamazaki, japanski ambasador u BiH, poslao prva te vrste. On je vrlo jasno kazao da njegova zemlja neće u buduće olako finansijski pomagati Bosnu i Hercegovinu, ocjenjujući kako se pomoć nerijetko neracionalno koristi i rasipa. Sličnu izjavu Yamazaki je dao i u intervju za Liberty Magazine, televizijsku emisiju našeg radija prije mjesec dana. Evo šta je rekao.
Japan definitivno ne može donirati sredstva japanskih poreznih obveznika dok god je korupcija preovladava.
Japanski ambasador u pismu koje je uputio u ponedjeljak posebno se osvrće na brojne sigurnosne mjere koje ovdašnji političari obilato koriste, misleći pri tome na to da svaki dužnosnik ima skupocjeno službeno vozilo i policijsku pratnju. Za njega je, kako ističe, takvo ponašanje neshvatljivo u siromašnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Ko su ti dužnosnici Bosne i Hercegovine kojima se dodjeljuje policijska pratnja i koliko se novčanih sredstava izdvaja iz budžeta za te namjene? Da li danas gotovo 20 godina nakon rata zaista postoje objektivni razlozi za provedbu ovakvih sigurnosnih mjera?
Ovo su samo neka od pitanja koje BH političarima otvoreno postavio japanski ambasador. Nažalost, skupocjeni službeni automobili koje imaju na račun poreskih obveznika nisu jedino što ovdašnji političari obilato koriste. Mada još niko nije odgovarao za brojne privatizacijske pljačke i umješanost u koruptivne radnje, brojni su primjeri koji svjedoče u njihovu povezanost sa tim nedjelima. Zbog toga je, kako navodi profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz, od velike važnosti sve što je napisao japanski ambasador.
Ako se pažljivo analizira to pismo, onda se vidi da je prije svega u pitanju moralno potonuće ovdašnje političke oligarhije koje pritom podanike tretira na način na koji su feudalci tretirali kmetove ili robovlasnici svoje robove.
Politički analitičar Esad Bajtal.
Ti koji se tako s tim pratnjama bahato ponašaju doveli su ovu zemlju među 13 najjadnijih zemalja svijeta. Doveli su Bosnu i Hercegovinu kao zemlju do najmanje kupovne moći u Europi, a ima najskuplje političare ili među najskupljima u svijetu. I zato je Japanac reagovao ne kao diplomata, nego kao moralno osupnut i moralno šokiran čovjek.
Nisu samo analitičari ti koji govore o bahatosti ovdašnjih političara. O tome svjedoči i anketa koju smo snimili u Sarajevu.
Svugdje u svijetu ljudi gledaju da nešto urade za ljude oko sebe, ne samo za sebe. A ovdje okrenute vrijednosti zopačene.
Čuje da su bahati, to treba sve protjerati odavde. Samo daj njima, a ostal narod nek po kontejnerima hoda.
Nažalost, doživjeli smo da ovo ne možeš više smatrati ni državom, nego njihovom nekakvom nahijom kojom rukovodim.
Ako građani ovako misle, nameće se i pitanje ko je onda izabrao ovakvu vlast, jer japanski ambasador nije rekao ništa što prosječan stanovnik ove zemlje ne zna. Psiholog Ibrahim Prohić o tome kaže.
Zašto nam je važno kad neko sa strane kaže nešto što mi svi znamo, nije rekao ništa što bosansko-hercegovačka javnost ili ako hoćete svjetska javnost ne zna. Zašto je nama u BiH, građanima Bosne i Hercegovine, državljanima Bosne i Hercegovine, kojih se to najviše tiče, potrebno da nam to neko drugi kaže? Zašto mi ne reagiramo? Dakle, za mene je važnija odsustvo reakcije iznutra. I dolazimo na jednu pogubnu tvrdnju, opšte poznatu, da bez podanika nema tiranina.
No hoće li pismo sa tako jasnom porukom, za koje analitičari vjeruju da je osim političarima upućeno i građanima, potaknuti ove druge da počnu drugačije promišljati? Znači se za nešto više od 2 mjeseca kada budu održani izbori. Ovi prvi, kaže profesor Enver Kazaz, neće ni trepnuti zbog pisma. Evo i zašto.
Ne vjerujem da ako kažete lopovu da je lopov, da će on negirati svoj lopovluk ili ga potvrđivati. Lopovu u Bosni i Hercegovini najlakše je da čuti o vlastnom lopovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Projekt Beograd na vodi u Srbiji je ponovno aktualna tema. U danu kada je Komisija za planove Skupštine grada Beograda razmatrala primjedbe građana, ali i stručnjaka na izmjene urbanističkog plana povodom realizacije ovog ambiciozno najavljenog projekta, građani koji se protive njegovoj izgradnji okupili su se ispred gradske uprave uoči početka zasjedanja. Milan Ešić je zabilježio.
Uz stihove legendarnog kant autora Đorđa Marjanovića i transparenata poput Stop investitorskom urbanizmu, stotina građana su nadležnima javnosti skrenuli pažnju da o projektu Beograd na vodi, od koga vlasti očekuju investiciju od 4 milijarde dolara, u Srbiji nikada nije vođena javna debata, niti predočena analiza koja u bilo kom smislu opravdava tako veliki arhitektonski poduhvat. Nadležnim u gradskoj skupštini do sada je podneto gotovo 2000 primjedbi kako stručnjaka, tako i običnih građana koji se protive drastičnoj izmeni izgleda jednog dela Beograda, četvrti poznatije kao Savamala. Među okupljenima bila je i arhitekta Jovana Petrović sa 36-godišnjim iskustvom u tom poslu.
Smeta mi što je sve na prečac, što je to jedno hibridno rešenje koje se očigledno pokušava da smesti. Nismo mi prvi gde se to plasira. Znači, to je nešto što je neprostudirano i ne odgovara onome što su arhitekti unazad decenijama maštali o Savskoj terasi.
Mogućnost da područje između reke Save i Karađorđeve ulice, danas zapuštenom simbolu starog Beograda u kome su predivne građevine prepuštene zaboravu, zamene velelepni tržni centri, tornjevi i luksuzni apartmani, najviše smeta Nataliji Simović. Natalija nam je rekla da ne želi da dozvoli da kultna Sava Mala, ovekovečena i u filmovima Crnog talasa, kao kulturno i istorijsko dobro Beograda bude izbrisano.
Baš je volim baš tako kako je. Znači, volim taj, neću iz ulaz reku, volim je život, volim ljude koji prolaze svakog dana, koji tu su navikli da voze biciklu, da šetaju svoje decu, da ih izvode na kej i misli da baš treba da ostane tako. Znači, imamo dovoljno shopping molova, imamo dovoljno biznes prostora na Novom Beogradu, tako da mislim da prosto centar grada i reka nije mjesto za to.
Zagovarači projekta Beograd na vodi, od kojih je najuporniji premijer Aleksandar Vučić prilikom promocije, javno su uveravali da njegovom izgradnjom Beograd neće zaostajati za najvećim svetskim metropolama. Pogotovo što se u tom delu grada, osim nekada predivnih, danas zapuštenih građevina, nalaze pruga, udžerice i oronuli magacini. To, međutim, predsjedniku opozicione Nove stranke Zoranu Živkoviću, koji je nadležnima uputio svoje primedbe, zvuči prilično neubedljivo.
Takvi projekti mogu da doprinesu da se neki delovi nekih gradova, pa možda i neki celi gradovi malo promene, ali ne na jedan nakaradan način. To može da se razradi u puno drugih stvari, da se menja silueta Beograda, da se ugrožava plovnost Save i inače to da li će Sava biti zaštićena, odnosno Beograda od poplava, ako Sava promeni svoj tok tu.
Stihovi legendarne pesme Đorđa Marjanovića Beograde, koju smo čuli na početku priče, obeležili su jednu epohu grada koje se sa setom prisjećaju stariji Beograđani. Pred zgradom gradske uprave Beograda izveli su je članovi hora pod imenom Horkestar. Njihove dve članice pitali smo šta bi odgovorile da su eventualno upitane želeli ovakav projekat poput Beograda na vodi u kultnoj četvrti grada.
Ja ne, apsolutno ne, mislim da jeste stvar ukusa, ali bojim se da većina ljudi ovo prihvatila tužno, ako je uopšte prihvatila, i mislim da dobar deo ljudi o tome misli loše, ali nema snage da se usprotivi. I to mislim da je osnovno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
I dok se u Beogradu raspravlja o gradu na vodi, na zapadu Srbije, u Užicu, problem je voda, ona pijača. Gotovo 6 mjeseci stanovnici toga grada su bez vode za piće, iako je promijenjeno vrelo sa kove se dovodi voda, jer je prethodno bilo zagađeno, ponovno isti nalaz, crvi i alge u vodi, koga zato krive Užičani.
I ovog julskog toplog dana Užičani gledaju na sat, prate dolazak cisterni, pripremaju flaše i kanistere, staju u red za pijaću vodu.
Pa vlast je odgovorna za sve.
Pa nego šta nego kazniti?
Ne znam, nemam pojma.
Niko neće da priča.
Tako ti je došlo vreme.
Pa vidiš da nije. A trebao bi. Opština cela Užička. Oni koji rade u vodovodu, koliko direktora ima?
To su mangupi belosvetski. Kad treba da glasamo, oni dolaze vođe i pričaju nama lažne priče. Kad dobiju fotelju, oni ne poznaju više građane seljaka.
Četvrti dan grad Užice je bez pijaće vode. Ne zna se još uvek ko je kriv. Alternativni izvor sušičkih vrela zagađen je algama. Istražit će se ko je pogrešio.
Opširnije o ovoj temi u našoj emisiji u 22 sata, naravno i na našem web portalu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U srijedu 23. jula navršava se točno 10 godina od velike svjetske svečanosti kojem je otvoren obnovljeni Stari most, simbol Mostara kojeg su 9. novembra 1993. sa obližnjih položaja srušile snage Hrvatskog vijeća obrane. Obnova i ponovno otvaranje Staroga mosta imali su veliki simbolički značaj i očekivalo se da ta građevina, prvobitno podignuta sredinom 16. stoljeća u vrijeme uprave Osmanskog carstva u BiH i doslovno i simbolički spoji dvije obale tog etnički podijeljenog grada. Gdje je Mostar danas i da li su te podjele i dalje prisutne? Slušamo Mirsada Behrama.
Uz brojne zvanice iz cijelog svijeta, među kojima je bio i britanski princ Charles, te veličanstveni vatromet, tačno prije 10 godina otvoren je Stari most u Mostaru, čija rekonstrukcija je bila veliki međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara. Očekivanja su bila velika, a najveće nade polagane su u to da će Stari most doslovno i u prenesenom smislu opet spojiti dvije obale Neretve i opet ujediniti ratom podijeljeni Mostar. Međutim, ako je suditi po razmišljanjima stanovnika Mostara, očekivanja i nisu baš ispunjena. Mostarci danas nerado pričaju o politici, a jedan od onih koji je pristao da govori za naš radio kazao nam je.
Napredovo jeste, to je sigurno samo. I što ide to s puževim korakom, to je veliki promašaj. Vidljivi su pomaci, ali to je tako malo, to je tako neznato.
Na samom Starom mostu, jedan od umjetnika koji izrađuje i prodaje suvenire s motivima tog simbola Mostara, kaže da sve zavisi iz kojeg aspekta se stvari posmatraju.
Politički nije, jer se očekivalo da će most ujediniti što ja znam, međutim, po meni je ostalo to na istom nekom nivou, možda malo se... A možda u drugom smislu jeste, recimo, turista je puno više, jeli, nego naravno, u tom smislu da je onaj... Bolje.
Upitan da li je Stari most donio pomirenje među narodima, naš sagovornik odgovara.
Ne mislim da je bio neki baš faktor pomirenja, jer znamo i sami šta se dešavalo poslije izgradnja mosta 10 godina iza toga i ono da je bilo svoj sukoba i svašta ono da je.
Ima i ovakvih razmišljanja.
Pa mi smo tipični po tome da uvijek tražimo više.
Profesor dr. Slavo Kukić, sociolog sa sveučilišta u Mostaru, koji je nedavno pretučen zbog kritika na račun aktuelnih nacionalnih elita u BiH, za naš radio kaže, kada je riječ o godišnjici otvaranja Starog mosta, da smo tamo gdje smo i bili prije 10 godina, čak i da smo unazad u odnosu na to vrijeme. Stari most je trebao i bukvalno i simbolički povezati dvije obale Neretve, kaže Kukić i dodaje.
Mostar je nažalost i danas podijeljen grad u ljudskom smislu. Mostar i danas funkcionira kao mehanička zajednica u kojoj djeca ovisno svojim krvnim zrncima idu u posebne škole u kojima se ljudi druže u posebnim etno getovima u kojima je infrastruktura gradska samo mehanički povezana radi stranaca stvarno funkcioniraju hrvatska zasebna bošnjačka komunalna i druga poduzeća.
Profesor Kukić smatra da ima nešto važnije od simbolike Starog mosta.
Važna je ljudska volja da se napravi korak u pravcu ljubavi prema svom prvom komšiji, prema svojim bližnjima, bez obzira kako se oni Bogu mole, kako se etnički ili na drugi način opredjeljuju.
Međutim, dodaje profesor Kukić, još važnija je volja političke klase.
Nažalost, politička klasa koja je odgovorna za te procese u Mostaru čini sve da održi status quo kako bi produžila vijek svoga trajanja i onda su posljedice takve kakve jesu.
Profesor dr. Adi Fejzić sa Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru Kaže da bi volio da je stari most bio više nego puka simbolika.
Svi nivoji vlasti koji su postojali tada u Mostaru otprilike su imali istu agendu kao sada, što ne znam šta je gore, što su to pričali onda, mi to nismo vidjeli, ili to što i dalje pričaju sada.
Da je stanje u Mostaru daleko od idealnog pokazali su i socijalni protesti iz februara ove godine. Tih protesta ima i dan danas na Španskom trgu u centru grada, gdje svoje nezadovoljstvo i dalje izražavaju oni najuporniji. Neformalni vođa protesta u Mostaru, Muharem Hindić Mušica, tvrdi da Mostar nikada više nije nazadovao.
Mnogi znaju šta je stari most, kakav je bio stari most, da je nanova napravljen, ali ostalo je sve isto. Nikakvih promjena nema ovdje u ovome gradu Mostaru, čak se više u čitavoj državi Bosni i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A iz našeg programa u 22 sata izvajamo priču o tome zašto u Srbiji nema ni optužnice, ni potjernice za Dragoslavom Kosmajcem, kojega je srpski premijer Aleksandar Vučić nedavno označio kao najvećeg narkobosa u Srbiji.
Kriminolog Zlatko Nikolić nudi jednostavan odgovor na pitanje zašto Dragoslav Kosmajec od 2001. godine do danas nije uhapšen i procesuiran.
On je taj novac mudro upotrebio korumpirajući one koji bi mogli da naude njemu i njegovom poslu. A to su državni činovnici svih nivoa, od policijskih pozornika na ulici pa do vrha policije, političkih moćnika, od sve do premijera ako može i tako dalje.
Najveću krivicu za to što Kosmajec do sada nije optužen doskorašnji je zamjenik direktora BIA i aktuelni savjetnik direktora ove službe Dragan Marković Markoni smešta u sam vrh srpske policije.
Sa dolaskom Zajdović i Milović na čelo direkcije policije i šef UKP-a Čajić su doživjeli svoju ekspanziju. Od jedne minorne kriminalne grupe postali su poznata grupa u svetu i na kraju krajeva najviše su para opreli Šarići. Kada se njima stalo na put, onog momenta kad se bio slučilo 2009. godine i sada kada je bio uspio da dođe do Šarića. Ovamo imate s druge strane MUP, gde ja lično mislim da svi ti kriminalci nisu bili držani na vezi policijskim rečnikom rečeno od strane pripadnika MUP-a, znači da im budu od koristi kako bi presekli neke kanale, razotkrili krivična dela, već se stiče utisak da su ti kriminalci, uključujući Kosmajca, ako je bio u kontaktu sa Milovićem, imam utisak da je on držao policiju na vezi.
Sa naše web stranice i jedna crnogorska priča, dokle seže sloboda medija kada treba štititi privatnost ličnosti.
Nakon što je u Crnoj Gori dekriminalizowana kleveta, nije uslijedio novi reformski potez, a to je donošenje odgovarajućeg građansko-pravnog zakona za zaštitu prava ličnosti, zbog čega je u praksi ostao brisani prostor koji omogućava da se pod geslom slobode govora vrši povreda prava ličnosti. Zastupnik Crne Gore pred Europskim sudom za ljudska prava Zoran Pažin je ocijenio da je crnogorski pravni okvir koji uređuje prava ličnosti nekonzistentan i nedorečen.
Poseban problem predstavlja svojevrsna anahronost i nerazvijenost sudske prakse kada je u pitanju zaštita prava ličnosti. Nedostaci posebno dolaze do izražaja kada je u pitanju utvrđivanje građansko-pravne odgovornosti medija zbog povrede prava ličnosti, posebno prava na čast, ugled, dostojanstvo ili prava na privatnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Nastavljena ofenziva u Gazi. Gađeno više od 200 meta, pale nove žrtve. Zaustavite borbe, počnite razgovore. Apelovao Ban Ki-moon, Izraelci i Palestince. Ukrajina prepustila Holandiji vodeću ulogu u istrazi uzroka pada malezijskog aviona. Europska unija priprema sankcije Rusiji u oblasti tehnologije i odbrane. Postignut dogovor o postepenom uklanjanju prepreka i barikade na mostu na Ibru, izjavila zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri. Ostaje park mira, poručuje predstavnik vlade Srbije Marko Đurić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. U Slobodana Kostića na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.